Nafarroako ospitalguneko geriatria sailean adineko personentzat egiten ari diren ekimena aintzindari bati eskaintzera goaz, mezulariaren asteleneko elkarrizketa. Ariketa fisikoaren bitartez emaitza hobeak lortzen ari direlako beste arazo batzurengatik erietxera iristen diren adineko personen osasunean. Osasun fisiko eta mentalean. Mikel López da fisioterapeuta eta bera gonbidatu dugu mezularira ba ekimena xehetasunez azaldu diezagun. Arratsaldeon Mikel.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ondotazu.
Oso ondo, oso ondo.
Orain aste pare bat azaldu zen dituzten ekimen honi lotutako lehen datuak eta pozik aurkitu genituen hor Nafarroako ospitalguneko erabiltzaile batzuk.
Estoy contenta, ¿eh? Se sigue la cosa así.
El gimnasio me fui enamorado de él. Porque es lo mejor que han hecho en el hospital hasta ahora.
Eta Angelek berak ia erietxetik kanpora dagoenak ba berak ikusi duena azpimarratzen du erietxeko gimnasioan egindako ariketak bere kasuan ere arindu egin duelako etxera itzultzeko momentua.
Los meten aquí en la gimnasia y a nada que hagan con esos arbolarios un poco de gimnasia es mucho al caso, va la gente ya más suelta a casa.
Mikel López, bistakoa da, on egin diola ekimenak Angeli, ez da?
Bai, bai, azkenean, azken helburua hori da, beraien bizitza hobetzea eta beraiek etxeko lanetan eta bere burua askoz hobe sentitzea, ez? Eta hori lortzen ari garela badirudi, bai.
Guazen apurka-apurka azalpenekin, adineko personei buruz izketan ari gara eta adina hundiko personei buruz, oker espaldi manaiz?
Bai, azkenean, pues... izan dugu duela azte bat, izan genuen aitxunamon bat euntabi urtekoa, ariketa fisikoa egiten. Beraz, azkenean, gure proiektuan sartzeko, 75 baino urte gehiago izan bar dituzte. Osea, azkenean, nahiko adin handieko aitxunamonekin lan egiten dugu, bai.
Euntabi urte eta kirola egiten ospitalean. Dagoeneko, 300 bezero izan dituzu, ez da? 300 personak parte hartu dute zuenekin bidean.
Bai, gaur izan da 308 pazientea, beraz, ja, bakarri falte zaizkigu 62 bukatzeko ja proiektua, beraz, azken txampan gaude, baina, bueno, ja, duela bi urte hasi ginela ospitalean holako proiektu honekin, eta orain arte, pues, emaitzak ikaragarrizkoak izan dira.
Ekimenean, geriatriari lotutako sailak daude, Nafarroako Unibertsitateko geriatra arloko teknikariak, NUPeko fisioterapia arduradunak, heziketa fisikoan aditu direnak ere bai, eta zu fisioterapeuta bezala ere bai.
Ba, irralde multidisciplinar baten barruan sartuta gaude, azkenean, zera, ospitaleko lankideekin lan egiten dugu, ni unibertsitateko pues, beka batekin abilona orain lanetan, eta pues, nire lankide Fabrizioarekin pues, azkenean bera kontratua dauka Fundazio Miguel Servetekin, eta hortxe gaude lanetan, eta azkenean pues, proiektu honen exitoa pues, bakoitzaren apur hori sumatzearen maitza da, bai.
Nondik nora okurritu zitzaizuen gimnasio hori antolatzea ospitalguniaren barruan?
Ba, ikusi genuelako, zera, pazienteak ospitalian sarterakoan, pues denbora asko pasatzen zutela eseita edo ohean izan da, eta azkenean pues etxera juterako orduan, ibiltzerako orduan problemak zituztela eta azkenean etxeko lanak eramateko orduan baita eta familiarendako pues karga izugarria zen eta batez ere pazientearen, osea azkenean kapazitate funtzionala asko murrizten zen eta bere burua pues dependentea ikusten zuten momentu hontan. Eta orduan erabaki genuena da pues gimnasio txiki bat montatzea, bai, jartzea despatxo baten, hiru makina eta beraiekin pues ariketa fisiko protokolo bat aurrera eramatea.
Etzoazte marka jartzera, etzoazte errekorra jartzea, baizik eta helburua bestelakoa da.
Hori da, guretzako kargak azkenean kargat dire, baina guretzako azken helburua da, pues aitxunamonen bizitzea errazago egitea eta familiarendako baita, pues aitxunamonak eretxera eramaterakoan, ba pertsona independente bat eramatea eta autonomo sentitzea bai.
Ze ospitalerara iristen direnean ez da mobilitate arazo bategatik, baizik eta ba agian arnasketa arazoren badaukatelako edo
bai, hori da, infekzioak eta bai, azkenean ingresatu egiten dute pues beste patologia batengatik. Azkenean sartzen garenean, azkenean urte hauetan pues aituna monek gaixotasun ugari aurkezten dituzte, eta baino mobilidade kontuan orain arte pues utxune bat zegoen literaturan, eta hortxe sartzea erabaki genuen, bai.
Eta nola egiten duzue? Zuek egiten diozue personari proposamena, edo medikuek jartzen diote beraren historialean honek behar du kirol pixka bat egitea? Nola izaten da hori, Mikel?
Lehen da bizi medikuek ikusten dute pazientea, eta beraie proposatzen diote ariketa fisikoaren protokoloa. Hasiera batean familien dako pixkat izututa gelditzen dira, ze holokabo protokolo bat eramatea adin hauetako pertsonekin ba zaila iruditzen zaie, ez da, nik hori pentsatzen du baita hasi nintzenean mundu hontan. Baina, bueno, gero haiek erabakitzen dutenean parte hartzea, Fabrizetan erekin etortzen dira, eta bertan egiten ditugu lehenengo egunen pues, froga hori bere kapazitate funtzionala eta froga kognitiboak eta olakoak ba, nola dagoen ikusteko.
Eta esate baterako, 102 urteko persona hori aipatu duzu,
bai?
Sekula egona zegoen gimnasio batean?
Ez, keba, bera jendako etortzen direnean, pues azkenean dena berria da, azkenean jende ugari, pues, zelaietan lan egin dute, eta lehenengo aldiz gimnasioan sartzen dira, eta orduan, gela sartzerakoan, ba ikusten dute, nabe batzuk izango dien bezala, ez, normal. Azkenean, beraientzako zerbait berria da, eta beraien konfiantza irabaztea, pues, prozesu interesgarria da, bai.
Gustora entzungo nituzke, hor izaten dituzuen elkarrizketak.
Bai, azkenean, nik esaten duan moduan, pues, mano derecha, izan behar dugu pazienteekin, ze bere konfiantza lortu nahi baduzu, pues, beraien arira, jun behar zera, pixkanaka, eta azkenean hori da maitzaren exitoa edo modu baten izan da hori baita da, bai, azkenean beraiekin denbora ugari garautzen degula lanean eta beraien konfiantza irabazten degula eta maitzak onak izan dira orain arte.
Eta nolako jarrera izaten dute ariketa egitera dihoazen momentu horretan?
Pues lehen izan dizudan bezala, lehenengo egune da pixka zaila, azkenean itortzen dira pixka dizututa, ez dakite zen olako...
Pixka behartuta ere bai behar bada,
bai,
ez?
Bai, azkenean, hori da, azkenean medikuak proposatzen du ariketa fisikoa egitea, baina, claro, ariketa fisikoaren barruan zen olako esperientza izango dezun, ez duzu, ez dakate ideia, erik, orduan itortzen dira pixka dizututa, baina, bueno, pixkanaka azten dira gauzak egiten, frogak egiten, eta bere burua hueto sentitzen da, eta azkenean, pues, beraien konfiantza lortuta, protokola problemari gabe ematen dugu aurrera, paziente guztiekin.
Hor, psikomotrizidadea ere lantzen da, bide batez, hori bai. Adimenerako ondo, etorriko da?
Bai, azkenean, gurekin lan ariketa fisikoa baino ez dute egiten, baino oso maiz interesgarria lortu ditugu orain arte arlo kognitiboan, bai, mentalki, pentsatzerako orduan azkarrago egiten dituzte gauzak, eta hori niretzako emaitz interesgarriena da proiektu honetakoa. Azkenean, ariketa fisikoa, kapazitate funtzionala hobetzea, nahiko normala edo logikoa izango litzateke. Baina arlo kognitiboan emaitz onak izatea, pues oso interesgarria izan da.
Pentsatzen dut, ariko zaretela biltzen datuak, lortzen ari zareten emaitzak, lortzen ari zareten jarrera, datu guzti horiek dagoeneko begiratu dituzue, atera duzue ondorioren bat?
Ba, oain arten, 144 pazienteen analisia baino ez dugu egin, beraz, oaindik 360 izan bar ditugu azken analisia egiteko, beraz, oain zerbait esatea izango zen pixka bat arduragabekoa, baina, bueno, oain arte ikusi deguna da, emaitzak onak direla, gurekin etortzen dira aitona monak hobetzen dutela, eta hortzen jarraitzen dugu lanetan.
Zuk, oker espaldi manaiz, Mikel, badaukazu baita ere esperientzia ba, aurrekin ere lan egiten duzulako. Aurren eta adinekoen artean, ikusten duzu jarreraren aldetik diferentziarik edo?
Bai, bueno, badago diferentzia, baina azkenean, zeure izaera beraiekin ba, aldatu egiten da pixka bat. Jokatu behar dezu momentuarekin eta, justo bi estremoak direla eta ba, saiatu baza beraien konfiantza irabazten, baina modu desberdinetan, eta oso interesgarrian eretzako, pues kriston erronka da, eta horretan jarraitzen dugu.
Egin duzu lagunik dagoeneko?
Bueno, orte gaude, bai, normalean, zera, Iruñatik ateatzen gerenean, Fabrizioetan ikusten ditu gaitxun amonak hemendi paseatzen, eta gure gana etortzen dira, zera, pote bat hartzera, eta hola, osea, oso poziko etortzen da gure gana.
Eta tabla personalizaturen bat, norbaitek eskatu dizue dagoeneko Fabrizio Zamboni eta zuri?
Ba, guain arte, ospitalele taulanetan gara, baino etorkizunean gustatuko litzaiguke, ba, ospital ondoren, horrelako gimnasio batean montatzea eta pixkanaka ba protokolo individualizatu batzuk aurrera eramatea baituna monen jarraipena pixkat egiteko, ez?
Nafarroako ospitalgunean egiten ari diren esperientzia hau aintzindaria da. Uste estatu mailan ez dagoela besterik norbaitek eskatu dizue aholkurik edo interesik azaldu du norbaitek?
Ba, orain arte zenbait Europako zenbait herrialdeetatik etorri dira, ba gure zerbitzua ikustera. Portugaletik, Alemaniatik, Ingalaterratik, eta orduan guretzako gure ideiak haien artean zea, banatzea eta horrelako zerbitzu bat beraien herrialdeetan jartzeko gogoak izatea pues oso polita da guretzako.
Motivaziorako balioko du, pentsatzen dut.
Hoi da, bai.
Eta ari zarete pentsatzen dut, ikasten egunero, hau nola egin behar den, ze orain arte aurrekari askorik etzen eukaten.
Hori da, eta egunero ikusten dugu, azkenean literaturan ze dagoen publikatuta leitu egiten dugu, eta ideia berriak hortxe daude, etorkizunean lanetan jarraitzeko, eta hortxe jarraituko dugu, ze azkenean asko falta da oraindik emaitz. Hobeagoak lortzeko.
Oraindik ere badaukazue denbora.
Bai, badago lana oraindik, bai.
Bueno, ba, 300 pertsona pasa dira dagoeneko Nafarroako ospitalgunean dagoen gimnasio txiki horretatik, 75 eta 103 urte bitarteko pertsonak izan dira, eta beraien osasun fisikoan ez ezik, osasun mentalean ere antzeman dituzte emaitza onak, eta gaur, ba, onixe, eskaini nahi izan diogu asteleheneko elkarrizketa. Mikel López, fisioterapeuta, eskerrik asko, mezularian emandako azalpen hauengatik, eta jarraitu, ekin bideo honekin.
Bai, mila eskertu.
Eskerrik asko.